Hello, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And ano na ba ngayon? MECQ na.
Yes.
So naka-graduate na tayo, yes. From ECQ, MECQ. And then nag-start tayo sa
GCQ.
Then nag-start tayo sa ano, yung this past month lang. Nag-start tayo sa ano muna, lockdown, community ECQ. Lockdown.
Ah, oh,
diba, hindi tayo barangay, ngayon. Barangay lockdown.
Hindi, tapos, quarantine dahil COVID.
Ah, oh, nagka-COVID kayo. Guess self-imposed ko. So nag-level up, no? Parang self-imposed quarantine,
barangay lockdown.
ECQ.
ECQ.
Tapos MECQ. So parang nagle-level
medyo
up tayo.
Medyo may konting ano, kalayaan na tayo.
Pero imagine gano'n na tayo katagal dito sa bahay.
Tagal
ako
na,
since nagka-COVID ka, kailan ba ako lumabas? Hindi ko na maalala eh. Siguro nung mga testing lang eh. Nagpapatest tayo.
Hindi ka pa
lang
lumalabas actually. Ako yung lumabas na eh. Kasi umunta ako ng Landers. So nag-grocery ako for the first time since nagka-COVID ako. So ano lang yun nung anong araw? A few days ago. Oo. 3 days ago.
Kasi yung quarantine card, nakapangalan kay Sansan. Mm. Hindi sa akin. Kasi syempre, alam nyo yun. I mean, syempre dapat isipin yun. Dapat yung lalaki yung bibili, lalaki yung alay.
Mahirap.
Pero mahirap kasi alam nyo naman, yung mga bibilin sa groceries, di ba?
Oo. Mas, ang hirap
mas
na
alam niya yun eh.
Natatagalan ka rin, di ba? Kasi parang i-confirm mo pa. Ito ba yung
oh, sinasabi? Oo, yun na. Like naalala ko before, yung nagpapabili yung pork, ka ng pork, hindi, man. Yung napkin.
Napkin?
Napkin, yung pangregla.
Nagpapili ba ako?
Dati sa Robinsons, naalala ko. Hindi sa COVID, pero yung isang experience. Matagal na. Siguro nung buntis ka or or hindi ko na maalala kailan. Pero nagpapabili ka. Mm. Tapos may specific ano, brand. Tapos hindi ko na ano ba ito, with wings, with ganito, with ganito. Parang ano bang difference itong mga napkin na to? Diba? Oh. Sobrang napkin lang. Tapos syempre, alam mo yung mga babae.
Yung ano, kakapanganak ko lang noon. Oh. Tapos may konting ano pa kasi. Kasi may dugo kapag, sorry, TMI. After ka papanganak. Diba? Hindi rin ako makalabas.
So. Oo, kaya parang as much as dapat, lalaki. Hindi eh.
Tsaka parang before COVID, parang hindi pa uso yung online grocery, no?
Oo.
Parang more on grab lang yung food, delivery.
Nung pandemic lang talaga. Hindi, may online grocery
pero
na.
Pero may Landers na, di ba? Parang naalala mo, lagi tayo nandun.
Tsaka
parang
yung ano, yung bean, yung may bee eh.
Ah, oo, Honest Bee. Oo,
oh, Honest
oo,
Bee.
Oo, tama. Yun pa lang.
Sayang yung Honest Bee.
Mm-mm.
Kung ngayon
oo,
lang siya
no?
Nag-ano, iba-iba siya.
Kasi yung, di ba, yung in-orderan ko paminsan yung Metro Mart, talagang ano eh, full nung kaka-ECQ lang. Dati, nung before ECQ nga, ano, nakaka-order ako sa kanya same day or the next day. Ngayon, nung nag, ano, nung nag-ECQ, nung nag-announce, talagang 3 days. 3 days, parang ano ba, nag-order ako Saturday, tas Tuesday pa ipapadala.
Hanggang ngayon, ganyan pa rin ba?
Hindi, ngayon, ano na, medyo okay na.
Medyo maluwag na.
The next day na.
Pero sayang Honest Bee. Actually, okay yung Honest Bee eh. Parang maganda naman yung service nila, hindi ba?
Oh, so okay na. Hindi ko pa siya na-try for grocery, pero sa food,
dati
okay
nagpapabili
naman.
Ka, naalala ko eh.
Kalimutan ko na.
Oh, pero
hindi,
sobrang
hindi
tagal.
Grocery yata.
Bagay, mas masarap kasi mag-grocery mag-isa eh.
Mm-mm. Tsaka before pandemic, talagang yun yung pinaka-ano ko eh, di ba? Lagi tayo na sa grocery.
Oo.
Yung pinaka-lakwatsa. Once or twice a week. Oh, si Hero lagi natin kasama.
Parang nakakatamad ba? Grocery na naman. Kaka-grocery lang.
Oo.
Actually, minsan, magkasunod na araw yung grocery. Hindi ko maintindihan kung bakit.
Parang kasi magkaibang binili sa store na to. Iba yung Landers,
sa,
wala.
Iba yung sa W Mall, sa SNR.
Oo, parang ganun.
Tapos iba pa yung mag-healthy options ka pa. So parang
Or Watsons.
Kaya yun, kaya yung quarantine card namin ngayon na kay Sansan na. Pero may umubro pa ba yung quarantine card ngayon?
Hindi naman chine-check.
Tapos na yata eh.
Ay, tapos na yata. Tsaka nung nag-Landers ako, hindi naman chine-check.
Parang display lang yung quarantine card, no?
Tsaka parang maraming tao, wala, may kasama sila, dalawa sila. Iba parang family, naisip ko, itong mga taong to parang hindi natatakot.
Pero feeling ko, yung ECQ natin this past week, parang fake ECQ.
Wala.
Kasi saka, walang checkpoint.
Oo.
Yung quarantine card, pang display lang.
Tsaka diba, no, naalala mo yung first maraming, na ECQ? Oh,
walang tao sa
walang
labas.
Tao.
Yes.
Tapos yung mga vendors, wala, bawal. Ito, nagulat ako, lumabas ako, nandiyan, maraming nagbabenta sa bangketa kasi tsaka, diba, taga-Ongbin tayo.
Tsaka yung unang ECQ, wala talagang kotse sa labas. Mm-mm. As in ghost town.
Oo, takot yung mga tao.
Pero talaga. Nung, saan ba pumunta? Sa LBC yata eh, nung pumunta ko LBC. ECQ ba yun? Oh, ECQ yun.
Okay.
ECQ yun, lumabas ako.
Ano, isang hour? Oo, yun pala yung unang labas.
Oo, oh, pero dito lang malapit. So, ECQ siya, pero normal.
Oo.
Parang GCQ.
Mm-mm.
So, parang so, di mo alam kung except, para saan eh.
Except, ano lang siguro, walang dine-in, walang
more on yung mga businesses.
Oo, more on yung sa mall, sarado yung mga
more on yun lang.
Retail stores.
Pero aside from that, Pareho lang.
Or same lang.
Oh. Oh, di ba? Yung nga, walang checkpoint, walang
pero maraming mga stores na sarado here sa ano, Binondo, dito sa Ongpin, yung mga nagbebenta ng mga,
pero yung nga, more on businesses lang na talagang bawal. Mm-mm. Pero marami pa rin open.
Pero yung mga food, ganyan.
Eh, bakit open. LBC open pa rin?
Oo nga. Eh,
yung grocery open pa rin.
Siyempre, importante yun eh.
Oo. Ano ba? Pag yun, ano pa ba? Lahat eh. Yung mga hardware, yung mga sarado.
Oo, yun yung mga sarado.
Auto supply hardware. Ganun.
Pero yung itong katabi natin, haba lagi ng pila. Yung katabi natin dyan, Chinese drugstore.
Ah, hindi to.
Alam mo na kung bakit. Kasi ang daming nagpa-panic buying ng mga ano, Chinese medicine Lianhua.
Grabe yung ano, Lianhua, tsaka yung ivermectin. Ano ba yung ivermectin na yan? So yung mga nakikinig sa atin, baka mga pro-ivermectin. Pero parang may nakita ko kanina eh. Parang ANC reporter, parang may in-interview siya na okay naman daw talaga yung ivermectin. So wag na daw maghintay ng studies kasi kung hintayin pa yung studies, mas maraming maapektuhan.
Oh, 'di ba na-mention ko sa iyo nung isang araw nagpunta kami ng ni
April Tan yata, April Tan yung name nung ANC reporter.
Okay. Punta kami ni Shobe sa ano, doctor sa pedya. Tapos ano, tinanong ko siya tungkol sa ivermectin. Medyo hindi siya nagsasalita eh. Feeling ko ano eh,
pro din siya.
Medyo baka naniniwala siya sa ivermectin kasi parang sabi ko, baka may basis ba? May ano kaya? You think makaka-help? Tapos siya parang maybe, parang 'di ba kapag
playing safe siguro.
Oo, playing safe kasi kapag talagang ano, no, 'di ba? Parang no, bakit mo gagawin 'yun ganyan? Oh. Very expressive 'yun yung doctor na 'yun.
Mm-mm.
Pero nung time na 'yun parang
pero kasi daw yung mga older na doctors, parang pro ivermectin sila, tapos yung mga younger, sila yung mga may ayaw.
Baka so bakit kaya, no?
So hindi talaga, pero ang problema nga kasi sa ivermectin, wala talaga siyang conclusive na study. Mm-mm. So ibig sabihin hindi mo alam kung effective ba o hindi.
Mm-mm.
Diba? So siguro baka nakakatulong. I mean, di ko alam ha, pero sabi naman nila kung mag-take ka ng isa or dalawa, hindi naman talaga makaka-affect sa'yo. Unless, diba, sobrang daming dosage. So baka pwede na rin. Pero ang nangyayari kasi, nagiging problem, I think, ano siya, magiging confident na, nag-ivermectin ako, pwede na ako lumabas, hindi na ako magmamask.
Parang may nakita akong tweet ng isang doctor na parang, sabi, may nag-teleconsult daw sa kanya, sabi, oh, doc, ano eh, I've been taking ivermectin. Tapos parang pinakita niya yung ano, x-ray, puti na yung lungs.
Ah,
so grabe na yung pneumonia. Oh.
Ah, so hindi nag-work sa kanya.
Mm-hmm. So parang syempre ano rin, kapag magta-take ka ng ganun, kailangan mo pa rin, parang hindi siya yung cure talaga eh. So kailangan mo pa rin maging cautious talaga na parang sa mga nararamdaman mo, ganyan.
Ang sabi kasi dun sa isang nakita ko, baka nakaka-cure, baka hindi.
Mm-mm.
So, hindi nga kasi conclusive. Pero yung, anong tawag dun? Yung parang, yung nakakatulong siya dun sa tao na pag nagbigay ng ivermectin, yung feeling niyang makakatulong sa kanya, so iisipin niya,
mas positive siya.
Oo, so gagaling
baka,
siya. Anong tawag sa ganun?
Placebo.
Oh, parang ganoon, parang placebo effect yata.
Oh, baka.
So kung nakakatulong naman daw, why not? So yun yung sabi nun, doktor yung pangalan, di ko nga alam kung legit eh, pero doktor yung in-interview nung certain reporter sa ANC.
Pero yung problema naman ngayon, feeling ko, parang ano, parang ang hirap, yung parang ewan ko na sobrang naging sikat siya masyado sa ano, na parang lahat ng tao hinahanap siya.
Mm-hmm.
Na parang sobrang grabe yung demand. Tas yung original na doktor na nag-distribute, parang hindi nag-stop siya kasi nga binan ng FDA.
Natakot yung, eh, no? May huli yata yan eh.
Oo, parang may penalty sa kanya yon or something. Oo,
may nakita nga akong post sa Facebook na sinasabi na huhulihin yata ng mga pulis yung mga illegal distributor ng ivermectin na pinagbabawal nga.
Mm-hmm.
Tapos yung mga comment nakikita ko, galit na galit sila.
Oo.
Kasi nga, di ba, parang nakakatulong na nga to pagbabawal nyo. May mga drugs, yun ang hulihin nyo, hindi itong ivermectin. Yung mga ganun. Karamihan siguro, konti, wala akong nakitang comment doon na, hindi, tama yan. Walang ganun eh. Talagang yung mga tao, passionate sila na, hindi, mag-ivermectin ako.
Kasi nga, ano eh, parang kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, may COVID ka, parang gagawin mo lahat, di ba? Para, di ba, kung ito yung, kung sabi nila, ito, nag-work. Diba? Ito, hindi mo ba ito try?
Oo. Tsaka ano kasi, yung paranoia. Hindi man paranoia din. I mean, syempre, nagka-COVID ka, mapaparanoid ka kasi sa news, ang daming namamatay. Facebook, ang daming namamatay. Tapos, pupunta kang hospital, walang doktor, walang gamot, wala lahat. Anong gagawin mo?
Oo.
Di ba? Magsa-self-medicate ka talaga.
Pero totoo talaga. Totoo talaga yung COVID. Ewan ko kung meron pang hindi naniniwala. Oo. Diba?
Nung kung naalala nyo, nung huling podcast namin, pinag-usapan natin, di ba, parang pataas na yung COVID noon. Yung ganun. Pero ngayon talaga, ang lapit na sa atin. Kasi yes. Last week lang, or actually hanggang ngayon ha, meron pa. Pero yung tito ko, nagka-COVID siya. And yung oxygen level niya, bumababa talaga.
Yes. As in, ano, as in, kailangan niya ng i-hospital sana, di ba?
Oo.
Pero, naano naman, naagapan kasi may doctor. Ano ba yung usong yun? Home care na?
Oo.
Kasi hindi ka nga makapasok sa hospital. So, pang-ilan siya nung nag-try sila?
Nung pumunta siya dun sa hospital, kasi nung isang araw, nagpa-siya, CT scan, tapos
blood test.
Gusto sana mag-ER na, sa hospital na. Kaso, ang pila is 100.
Grabe.
Sa anto sa Antipolo
Valley, yes. Something hospital.
Tapos ipapasok din sana siya sa Chinese Gen ba 'yon?
Chinese Gen
yata, basta 100 din ang pila.
Mm-hmm.
So lahat nanda. I mean yung waitlist niya ang haba. So syempre ikaw anong gagawin mo? 'Di ba?
Mm-hmm.
Tapos yung doktor, naghanap kami ng doktor siguro pang third day bago pa nakahanap ng doktor. Syempre kailangan pa ng connection.
Mm-hmm.
Eh kung walang connection, 'di ba?
Hindi yun, nung una may doktor, 'di ba? Pero ayaw pa niya.
Pero connection pa rin ng kapatid ko.
Oo.
Pero 'di ba? Pero ayaw pa rin. Pero
ayaw niya kasi feeling niya I'm okay, 'di ba?
Pero
okay,
you have to remember ha, yung doktor mo na okay hindi naman sa'yo, hindi na sumasagot sa sobrang busy.
Oo, hindi talaga nag-reply.
Oo, 'di ba? Bakit? Kasi sobrang dami ng pasyente ngayon eh.
Mm-mm.
So hindi, COVID is not fake. And kunyari mang hindi COVID yung kunyari sabi, hindi fake yung COVID ganyan. Yung sa tito ko, sige, sabi natin fake yung COVID. Pero bakit bumababa ng ganun yung oxygen level? Diba? Bakit bigla-bigla? So, sobrang scary eh.
Tapos ngayon, sa mommy ko naman, may COVID, ano naman sila, outbreak. Ang dami.
Grabe, ang dami. So, pero wala namang ano talaga, walang masama. Like, walang masamang nangyayari.
Oo, buti normal, na lang, parang parang asymptomatic sila. Parang, yung isa may ubo, parang ganun. Pero walang may fever. Mostly asymptomatic. Kasi 7 silang nag-positive. So, parang
7 and counting. Hindi pa tapos, di ba?
Hindi.
May mga iba pang nag-test.
Dalawa na lang yata hinihintay.
Tapos, pero yung kapatid mo pa rin.
So, apat.
Tsaka yung ano mo, sister-in-law, baby pa.
Ah, baby.
So, grabe.
Mm-hmm. Ang dami kasi.
So, ilan na? Pito. Pito plus yung hindi pa nakatira sa kanila. yung accountant, yung family
hindi
friend.
Hindi ko alam kung nahawa. Baka siya yung nanghawa.
Baka siya, no? Kasi ngayon lang naglabasan yung COVID sa inyo eh. Oo. After niyang dumalaw. Hindi kaya siya?
Baka siya yung nanghawa.
Kasi ba't ngayon lang sa inyo?
Kaya nga, no?
yun ang hirap eh. Sabihin natin, kailangan huwag matigas.
Pero hindi, feeling ko hindi siya eh. Kasi kung siya yung nanghawa, baka si mommy may meron na rin.
Baka siya yung
pinaka-direct contact. Oo, pero yung mostly yung mga tauhan kasi yung nag-positive. So sila, someone sa kanila yung nagdala.
No. Yun yung mahirap. Eh. Sinasabi ko na minsan, sasabihin nyo, wag na kayo. Kasi ang mga Pinoy, matigas ang ulo. Di ba yung mga ganun eh.
Mm-hmm.
Kaya lumarami ang COVID, kasalanan ng mga Filipinos to. Mm-hmm. Di ba kasalanan, di nga nila sinasabi kasalanan natin eh. Kasalanan nyo. Di ba? Mm-hmm. Yun ang pagkakabanggit eh. Pero, kunyari tayo, paano tayo nagka-COVID? Di ba, nasa bahay lang tayo. As much as possible, nagiging safe tayo, nakamask tayo.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, may isa o dalawa na nakakapuslit dun sa butas.
Oo.
Di ba, hindi siya yung, namamasyal, gano'n.
Actually, may nakita ko.
Pero may matigas na rin talagang ulo. Normal yun.
May nakita nga akong post na na parang mag-stop na nga daw mag-disinfect ng mga surfaces. Kasi sobrang liit daw ng chance nga talaga.
Yes.
Kasi ang dami pa rin syempre nag-gets ko naman yung paranoia. Pero tayo, since last year, never ako nag-disinfect ng groceries.
Oo. And yun nga, sa studies kasi.
Nung umpisa parang wipe down ko. Tapos nung sinasabon parang may nabasa pa ako. yung iba sinasabon. Tapos parang may nabasa ako na parang hindi daw siya nag-stick sa surface. Or parang malabo, yun nga, parang as long as mag-wash hands ka, ganyan-ganyan, di ba? After mo sila hawakan, tas usually naman, ilalagay mo sa pantry mo, 3 days, mamatay na yung virus.
Oo. Pero according to studies nga, hindi nga talaga siya yung pinaka. Tsaka sa tayo, hindi tayo nahawa for the longest time.
Hindi tayo nahawa for one year.
until may nakalusot. Yes, diba? Yes. So parang, di ko sinisisi yung ano namin, nakasang bahay kasi talagang syempre minsan kailangan niyang mag-day off.
Tsaka hindi ko rin naman, ano, parang hindi ko masasabi, huwag na kayo mag-wipe down ng surfaces niyo or mag-disinfect ng groceries. Tsaka, syempre, mean, diba, whatever makes you feel na parang, oh, mas better tsaka, na parang ano.
Kahit walang COVID, hugasan nyo naman yung gulay.
Tsaka, syempre.
Diba? Common sense naman yun eh. Hindi naman.
Hindi, yung iba kasi, diba, ina, ano, talagang iniisa-isang wipe.
Nilalaysod ba yung prutas nila?
Tapos pati yung mga food, yung mga delivery, pinupunasan yung labas, tapos pati yung food, iinitin muna sa microwave. Mm. Bago kainin para mamatay yung mga ano.
Oo. Tsaka parang ano hindi daw sila
kumakain ng... Oh, yung iba hindi kumakain ng salad tsaka fruits. Halimbawa yung mga fruits na may balat.
Oo.
Parang may mga nabasa ko, parang 1 year na silang hindi kumakain ng mga... Ano ba?
Yung
mga
apple.
Salad. Oo.
Mga apple.
Grapes, no. Ganyan. So parang 1 year na silang ano. Yung apple pwede mo balatan eh.
Ah, kinakain ko kasi ng buo. Binibigay mo ko sa akin isang buong apple. Oh, ito.
So, baka guava, diba? Mga ganyan. Or strawberry. Ayan, hindi sila kumakain.
Mm-hmm. Pero ano tayo, tagal lang natin kumakain ng strawberries yes, and apples. Hindi naman tayo nahahawaan.
Mm-hmm.
Diba? More on ano talaga, yung close contact na, ano ba, yung pag nagkukwentuhan ba? Kapag, or nagkikiss,
kumakain, ganyan. Tapos nagkukwento. Oh, more on kwentuhan.
Mm-hmm. Sa tingin ko nga, ilaway. Baka hindi pa nga masyado eh.
Hmm?
Di ba?
Siyempre doon ka.
Oh, hindi. Naisip ko kasi yung kasambahin natin, yung, di ba sila-sila, nag-share-share sila ng food. Parang okay lang.
Kaya nga, walang nahawa naman.
Oh, siya lang. Pero more on ano kasi, parang nag-transfer sa baby, tapos nag-transfer sa'yo. More on ganun. So kasi siyempre baka yata. Hinahalikan yung baby, ganun.
Baka.
Tapos nahawa. Mm.
Malambing rin kasi sa kanya si, ano, Shobe.
Oo.
Anyways,
okay naman yung ano. So, yung topic talaga namin, actually, dapat tungkol sa love life. Pero napunta sa COVID and mukhang ito na yung topic natin. Pero ano ah, yung COVID kasi talaga ngayon, sobrang ano na eh, sobrang lala na. Like yung friend ko, kasi di ba yung tito ko nga, nagka-COVID, tapos medyo natakot sila eh. Kasi nga, bumaba ng 83 yung oxygen level. And actually,
81, diba?
81 ba? 83?
Ah,
I forgot. No. 83 na lang para medyo hindi nakakatakot. So, bumaba ng 83. So delikado na yun. Kasi according to, ano, dun sa mga nabasa natin, dapat below 95, nagpapacheck ka na sa doktor or nag-ER ka na.
Actually, nung nag-consult ako ng doktor, sabi niya 94 kailangan ka na i-admit.
Ah, yun. Oh, eh siya umabot. I mean, for the past
pero
few
syempre
days,
nung time na yun, hindi pa ganun ka pila-pila yung ano, yung mga admissions.
Pero yung doctor niya ngayon kasi parang hindi pa siya pinapa-admit as long as okay pa naman daw yung pakiramdam.
Kasi nga, iba na ngayon.
Oo, kasi yun nga
puno eh.
Wala, walang
so parang kailangan nila mamili eh. Syempre, i-admit nila yung mga
malala na talaga.
Malala na. So,
yes. Ayun, so ganun. So syempre, home care na siya, ganun. So naghahanap kami nang pwedeng mag-alaga sa kanya.
Mm-mm.
Right? So, nung naghahanap kami, syempre may kakilala akong nurse na nagwo-work sa isang COVID ward sa saan ba 'to? Sa Subic.
Subic ba o Clark?
Clark, no. Basta doon sa Pampanga, ganun. So, nagwo-work siya doon. Angeles ba?
Oh, Clark. Yun Clark. Na yung Clark na ano facility yata.
Oh, so doon siya nagwo-work. And tinatanong ko baka pwede siyang sumideline kasi sabi ko, willing naman magbayad eh. Kasi syempre, tito ko yun. Kailangan, importante yung health niya kahit magbayad yung family namin. Walang problema. So, dinatry ko siyang sulsulan ng sama eh. No? Kasi syempre, or naghahanap din kung merong kakilala.
Mm-hmm.
Tapos, nabanggit niya nga niya sa akin, dun sa COVID ward nila, sobrang wala ng nurse. Kulang-kulang yung nurse.
Mm-hmm.
And dun sa ward nga nila, 10 daw yung nurses na nagka-COVID, positive. Na nag-positive. And siya, 5 weeks na siyang walang day off, tapos overtime araw-araw.
Grabe.
So, ganong kalalaing situation ngayon. And ano to ah, Pampanga, hindi to Metro Manila.
Uh-oh.
So, ma-imagine mo pa, anong nangyayari sa Metro Manila?
Mm-hmm.
Diba? So, ano pa kayang ginagawa ng mga nurses
although,
dito?
Although, yung Pampanga kasama sa NCR Plus.
Ah, kasama siya.
Ah, hindi ba?
Hindi ko alam.
Hindi ko sure.
Hindi na, national
capital. Diba?
Hindi na, Southern
News. Hindi, NCR Plus, yung Bubble.
Ah, kasama ba siya? Diba yung Bubble is Rizal and Cavite? Antipolo. So, but, hindi na siya Pampanga.
Ah, hindi na. Laguna yata kasama eh.
Lain ng Pampanga sa Laguna.
Ah, sorry, hindi ko alam. Oh, anyways.
So, ganun.
Oh, punong-puno na talaga.
Sorry. Ayun, COVID ba ako? Ayun, sobrang punong-puno na. So, wala nang mahanap. And yung going rate daw ngayon ng mga private nurses, sabi nung isang pinsan ko,
10,000.
10 to 12,000 per day.
Grabe.
So ganun na sila mag-charge kasi nga sobrang ano lang naman yan eh, law of supply and demand eh.
Mm-hmm.
So syempre konti ang supply, mataas ang demand, tumataas talaga yung presyo.
Mm-hmm.
So ganun na yung presyuhan.
Grabe.
So 'di ba? I mean, syempre medyo ano yan, pero kasi hindi ko rin masisi kasi nga ano eh,
oh,
health nila yung naka ano eh.
Syempre yung mga tao willing rin magbayad para alam mo yun, maalagaan yung mahal nila sa buhay.
Oo. Tapos, di ba, ewan ko kung binanggit ko last podcast tungkol sa COVID, sinasabi ko na baka hindi naman ganun nakakahawa. Baka, di ba, I mean, alam ko malakas makaspread, pero kasi sa experience natin, katabi kita, hindi naman ako nagka-COVID, nasa isang kwarto lang naman yung kasambahin natin, hindi naman sila,
hindi nakahawa yung isa.
Oo. Baka hindi naman. Tapos, nung nabanggit nga nitong friend ko, na 10 sa mga nurses dun sa COVID ward nila, nagka-COVID. Bakit? Eh, naka-PPE sila. Naka-double mask sila. Alam mo yun, talagang sobrang ano sila eh. Maraming precautions eh. Kasi nga, COVID ward yun eh. Bakit sila? I mean, I'm sure hindi sila nakikipagkwentuhan dun sa pasyente. Di ba? I'm sure hindi naman sila sabay kumain. Bakit?
Oo, hindi talaga. Diba? Ambilis talaga makahawa.
Paano? Mm-hmm. So, sobrang scary. Tsaka dati, nabanggitan last podcast, wala talaga akong personal, yung hindi mo personal, yung kakilala, na personal na nagka-COVID.
Yes. Yun
biglang.
For 1 year, di ba?
Oo, for 1 year.
Parang wala tayong kilala na parang...
May nakikita ako sa Facebook.
Oo, sa Facebook.
Di ba?
May yung, namatay, yes. Oo, pero yung kakilala talaga.
Oo, yung talagang family.
Ngayon, ang dami.
Oo, yung best friend ng nanay ko, yung tito ko, yung...
yung pinsan, parang pinsan, second cousin. Ano ba
so
tawa?
Parang ito na, nandito
tsaka
na.
Tsaka yung mga kaibigan ko, yung mga uncle nila, yung sister-in-law ng kaibigan ko, puro, halos lahat. Kasi yung kaibigan kong isa na
hindi nagpa-test pero sigurado may COVID. Buti okay siya.
Hindi siya naka-update actually.
Nakakatakot yung ginawa
niya.
Hindi
ko alam kung ano nangyari. Anyways.
Kasi kung sa bagay, kasi... Hindi ko alam yung numbers and I don't think na magandang advice. Pero kasi 98 ba o 97% naman yung mild lang or asymptomatic.
Yeah.
Tama ba?
96.
Pero relatively malaki yung numbers na hindi naman talaga ano.
Pero parang dumadami rin yung death, di ba?
2% 2.something% eh. Pero relatively konti. Compared sa sabi natin 97% ng gumagaling. Mm-hmm. So, mas nagiging confident yung mga tao.
Mm-hmm.
So, kaya ano siya, ay hindi, gagaling naman ako. While it is true, pero meron pa rin 2% eh. Yung 2%, hindi mo masabi kung tatay mo yun, lolo mo yun.
Mm-hmm.
Diba? And dun sa Facebook ko, maraming namatay na ano eh, na mga tatay. So, maraming na ulila this past year.
Mm-hmm.
So, sa mga nagsabi na, hindi, okay lang to, gagaling naman ako. Totoo?
Ano lang yun? Lagnat? Ano? Trangkaso.
Totoo, gagaling ka. Pero hindi mo alam kung makakahawa ka ng ibang tao and kung yung ibang tao na yun, kung magiging okay siya or yung mahahawaan niya pa ulit. Na-gets mo? Medyo magulo na yung ano dun Pero diba ang point dun, kung hindi ka magpapatest, kung hindi ka magiging strict, baka maging cause ka pa ng pag-spread pa lalo niya and matamaan yung mga taong vulnerable dun sa sakit.
Yes. Kaya nga, sobrang importante nung mass testing, feeling ko. Tsaka,
pag yung problema... mass testing, hindi ibig sabihin lahat ng tao. So, naka-targeted naman yan. So, may studies about that. So, pag siya mong, ito kasing
tsaka
government
ano,
natin,
importante rin natin na malaman agad. Ang tagal, like yung sa mami ko, ang tagal nung result, libre nga yung swab test nila. Pero 6 days. 6 days bago lumabas yung result. So
para
by that time, di ba, alam naman natin yung pinaka-infectious na part ng COVID is yung first, first 6-7 days.
Oo.
Tsaka, diba? After 7th day, parang ano na siya, parang hindi na siya masyadong nakakahawa.
Oo. Tsaka yung ano nga eh, kung di ba 6 days na. So negative yung mga kasama niya doon. Pero hindi mo tuloy alam. Eh, yung mama mo, negative. Ba? So, hindi mo alam kung nahawa ba siya during
Ang tagal sobra. Kasi tayo, di ba, 1 day lang eh. Yung,
one
ano.
Night, isang ano nga lang eh. Umaga ha, sa gabi, meron na eh.
Wala pang 24 hours. Yung last ko nga na swab, 12 hours.
Mm-hmm.
Parang 9 o'clock. Tapos, kinagabihan, 9 o'clock na, rin, yes. Meron na. So, parang, yun sana. Pero yun nga lang, yung sa government, hindi rin naman siguro natin.
Bakit hindi masisi? Kasi
hindi kasi
ano
prepared.
Hindi, baka hindi prepared,
maliit
hindi maayos,
yung mga facility
or baka hindi na nakayanan sa dami ng numbers. So,
true.
So marami. Pero, ang point lang naman, hindi effective yung ginagawa. Kasi kung 6 days pa bago lumabas yung result, hindi na natin
alam. Baka may nahawa ng iba.
Oo, I mean, hindi natin alam kung nahirapan ba yung government, ano yung mga nangyari. Mm-mm. Pero hindi okay na maghihintay ka ng 6 days.
Hindi ko alam kung sa Quezon City lang yun. Kasi Quezon City sila. Or sa lahat, ganun. Kasi alam ko, Red Cross yung finorwardan ng mga ano eh, result. So baka overwhelmed na rin yung Red Cross.
Oo, pero kahit na overwhelmed sila, hindi ko naman sinisisi eh. Pero ang sinasabi ko lang, hindi na effective pag 6 days pa. Hindi na, parang wala nang kwenta yung
diba
test na yun. Di
ba sinasabi nila yung antigen, gagawin na rin, ano ba, basis or something.
Ang pero parang, problema kasi, ano eh, si Lenny, si VP Lenny, antigen yata yung swab cup niya, no? Diba? So ganun. Pero ang sabi kasi ni Roque last time, na hindi nila isasama yung mga result ng antigen dun sa ano mismo ng DOH. Yung,
okay.
Kaya nga, during that time, inisip ko, kung mag-positive sa antigen, tas hindi mo isasama sa total tally, ibig sabihin, dinadaya mo yung tally.
Oo.
Di ba? Binabawasan mo.
Oo.
Or bagay, ako naman, naniniwala ako na yung tally talaga, hindi talaga siya accurate eh.
No.
Kasi pabago-bago ngayon eh. Like, buti nga na a-adjust pero hindi ako makapaniwala. Eh. Like, 'di ba kilala lang sinabi, "Oh, ganito mass recovery,
55,000."
Oh, pero may nakita ko several hundreds. Tapos yung pala the next day, hindi pala mass recovery 'yon, mga namatay pala 'yon.
Oh.
May ganun eh.
Kaya
parang oh no. So, ano ba klaseng data na 'to?
Lagi sila may ganun mga ano eh.
Oo, tapos 'di ba one time 6,000 yung ano nahawa. Tapos after a few days, naging 15,000 kasi hindi pala nabilang yung nabilang 3, ng tama. So, diba? So parang, wala. Yung mga testing natin, sobrang sakit sa ulo. So sabi nga nila, kanya-kanya na to. Kanya-kanya na tayo dito. Kung may pera ka, swerte ka. Kung wala, wala. Pasensya.
Ang hirap lang kasi marami rin naghihirap.
Oo. Kasi at least kami naman, diba? I mean, relatively okay naman kami, average. Kahit pa paano may konting income. Pero yung wala talaga, ang hirap
Ano tuloy, ang dami ring manloloko. Kagaya kanina, yung papa mo, diba?
Oh, naloko doon sa oxygen, nabudol sila.
Budol ba tawag doon?
Hindi nabudol. Hindi ko alam kung nabudol.
Ninakaw talaga.
Ninakaw talaga, harap-harapan. Snatch na.
Ni-snatch talaga yung pera, tapos ninakbo. Literal. So doon sila nag-aabang sa bambang, diba? Kasi maraming mga taong nangangailangan ng mga oxygen, ng mga oximeter.
Kasi alam nilang nandun yung tao na yun para bumili ng gamit para sa may COVID. Mm-mm. Pero yun pa yung kina-target nila eh.
Oo, grabe no.
Diba? Kaya parang, pero wala, tapos naman na yun. Kung sino man siya,
lesson
sana
learned.
Sana magamit niya sa mabuti yun. Baka kailangan niya.
Baka kailangan may COVID niya. Yun na lang isipin niya. Natin na
baka mas kailangan niya yung
nakatulong
pera.
Sa kanya yung pera na yun.
Oh, syempre, malaking pera din yun. Pero wala, hayaan na, nandyan na eh.
Grabe.
So, itong COVID na to, ano bang gagawin natin? Wala tayong magawa. Eh, no? Kanya-kanya. So, ang hirap eh.
Gawin na lang natin yung best na magagawa natin para maging healthy pa rin.
Oo. Pero ang good news naman, may mga pumapasok naman ng mga vaccine. Diba? Kanina lang, meron yatang 500,000 na Sinovac.
Ah, meron ba? Dumating
may
today?
Dumating o today o yesterday. Pero may dumating, may dumating. Pero may nakita lang ako sa CNN na hindi daw ganun ka-effect. Na inamin ng China na hindi daw ganun ka-effective.
Isipin mo na lang, at least, 50%, close to 50% lang daw yung effectivity. Pero ano naman siya, di ba? 100% pa rin naman siya.
Hindi. Kanina dun sa nabasa ko, 83 or 87% to 100%.
Yung severe?
Oo. So bumabagsak yung number. Pero kasi ang problem, iba yung dugong Chinese, iba daw yung dugong Brazilian. Iba yung dugong puti. Hindi, syempre yung makeup ng katawan, yung ganun genes, ba? Yung genetics.
So at least Chinese tayo kaya okay lang.
Siguro.
Lang. Or Asians tayo.
Asian. So hindi ko alam. Pero
similar so, rice kinakain.
Unlike sa Pfizer na 97.
Pero
hindi naman ibig sabihin nito, hindi ko sinasabing huwag kayo magpaturok ng Sinovac. Pero sabi nila yung best vaccine daw yung nandyan.
Yes.
Diba? Siguro by next year baka pwede na tayo magpa-Pfizer.
Baka daw, kasi kunin muna natin kung ano yung nandyan. Tapos next year, pwede tayong kumuha ng
kasi magiging yearly.
Parang flu vaccine siya.
Magiging flu vaccine na siya. Magiging yearly yearly na gawain. No? Hanggang ma-eradicate yung COVID. I think kailangan magpaturok ng
hanggang mawala na lahat ng strain.
Oo.
Grabe.
Pero ang hirap, no? Kasi para lang din sa may kaya eventually.
Mm-hmm. Yes.
Pero na 98%. Ewan. So, yun muna ang ating kwentuhang COVID. So, next time na yung mga walang kwentang topic eh. Kasi dapat love life to eh. Napagkwentuhan bigla yung experience namin sa COVID eh. Pero kasi nga, ang daming tinamaan sa amin eh.
Yes. And I'm sure sana okay kayo, mga family nyo. Hindi masyadong naapektuhan.
Oo. So, may mga advices pa tayo. Iba-iba kasi, no? Bawat tao, kanya-kanyang situation eh. Kanya-kanyang medicine na tinitake.
Basta feeling ko pinaka-importante talaga i-monitor yung sarili. Bumili ng oximeter. Parang feeling ko yun yung pinaka-magandang investment ngayon.
Lalo pag may COVID. Pag may COVID yun, ka, mag-invest ka dun. Kasi once na bumaba ng 95 and below, red flag.
94
and below, red flag. Uh-oh. 90 and below, medyo ano ka na. mag-ER ka na, magpa-admit ka na, maghanap ka na talaga ng doktor.
Mm-hmm.
Actually, 94, magpa-doktor ka na.
Oo,
pero pag nag-below 90 ka, medyo...
Ang hirap lang ngayon kasi punuan pati yung mga isolation, mga quarantine facility. Kaya halos lahat yata ngayon nag-home quarantine. So, kailangan talaga extra ingat. Tapos, maganda rin siguro yung may plano ka eh. Na kapag sa family mo, kapag merong nagkaroon na isa, ito yung gagawin natin, ito yung setup. Like tayo, di ba, parang gulo-gulo talaga eh.
Oo. Tsaka yung stress.
Pero ang hirap rin talaga kasi karamihan naman sa atin nakatira sa condo.
Maliit lang yung bahay.
Maliit yung space. Yeah. Paano, di ba? Parang ang hirap.
Oo. Tsaka speaking of yung plano, doon ako na, actually, magbababay na ako. Pero isisingit ko lang kasi sobrang impressive yung ginawa ni VP Lenny. Yung swab cab niya, di ba? So parang free test. Tapos, kasi di ba, after yung test niya, na-figure out niya na parang, ayaw magpa-test ng mga tao. Kasi takot silang mag-positive. Kasi pag nag-positive sila, mawawalan sila ng work for 2 weeks. Wala silang mapakain sa... Di ba remember yung sa mama mo? Yung isa sa mga workers niya, parang suspected COVID patient.
So, umuwi, ginawa niya? Umalis,
umuwi,
tumakas.
na magpapatest na sila pero hindi na inabutan kasi nga parang feeling ay mag-COVID. Hindi, tago ko na lang. Kasi pag nag-COVID ako, pag nag-positive ako, yari.
Pero ganun din naman. kasi hindi na siya nag-work, di ba?
Hindi na siya nag-work, pero pwede pa siya maghanap ng ibang work. Di ba? Nandun pa rin siya sa bahay.
Sa bagay,
So, di ba, makakasama pa rin yung family niya without realizing na baka mahawa yung anak niya, yung asawa niya, yung tatay niya.
Yun yung mahirap.
Kung sino-sino man. Tapos, hindi natin alam kung sino dun yung magiging, magiging malala.
Mm-mm.
So, syempre, hindi na nila naiisip yun eh. Paano pa nila maiisip
more
yun?
More on survival mode sila eh.
Oo, kasi walang pera eh. Diba, kailangan muna pangkain.
Oo, kaya maganda nga yung ginawa ni VP Lenny kasi kapag nagpa-swab ka, bibigyan ka daw ng bigas. Diba? Tapos kapag nag-positive ka, i-quarantine ka nila pero papadalan ng food pala. Papadalan ng pagkain yung family mo. Para at least
makatulog assured ka na hindi magugutom.
Oo, hindi magugutom. Yes.
Oo, kaya saludo tayo kay VP Lenny. So nag-ano ba tayo? Nagka-campaign.
2022.
So, hindi naman sa sinisiraan natin ng present government pero medyo hirap na tayo.
Mm-hmm.
Diba? Hindi na to... Kasi dati sinabi, ubo lang, sipon lang. Hindi naman ganun karaming nahawaan. Totoo na to. Hindi na to biro.
It's, sabi nga, marami nagsasabi, it's getting close to home.
Yes.
Dami na talaga.
Diba, hindi lang, nabanggit nga namin kanina na dati wala kaming close na, na kakilala na nahawaan. And this 2 months lang, or 1 month, 2 months, This 2 months lang, ang dami na bigla. As in, nag-boom bigla.
Mm-mm.
Partida, medyo strict pa ng konti. Hindi sila yung mga taong labas ng labas at nagpa-party. Hindi ganun. Diba? Nagkataon lang na nagka-COVID na hindi namin alam kung bakit.
Oo, hindi talaga.
Diba? So, tinatanong mo, bakit nagka-COVID? Wala, hindi alam. Hindi mo kami lumalabas.
Hindi. Diba, yung uncle mo ba? Lang? Hindi na tinanong.
Hindi na tinanong kasi baka ewan ko. Baka ma-stress pa lalo.
Oo.
Diba? Syempre iniuwasan natin stress kasi medyo matanda na eh.
Oo.
So ano na siya? Senior 68, na. 68, 67.
66 daw.
66 ba? Hindi. 54 eh. Ano ba 'yun?
54.
1954.
Mahina yung math.
Mahina yung math natin.
67?
Oo. So medyo matanda na. Mm. Kaya syempre, wag nang dagdag na stress. Ayun, so yun lang ating kwentuhan sessions na napunt na naman sa COVID. Sana di kayo magsawa sa amin kasi yun talaga yung kwento ngayon eh.
Oo. Diba, itong, kala natin, 2020 yun yung pinaka, yun na yung COVID. Pero ito, 2021, malapit na ng kalagitnaan ng 2021. Yun pa rin eh.
Pero sabi nga nila eh, pag ang tawag doon, nakalimutan ko tuloy yung quote, yung liwanag, di ba? Yung tawag doon, nakalimutan
ko. Light at the end of the tunnel?
Hindi, na yung pinakamadilim.
Ah, oo, yung it's always darkest at dawn. Ano ba yun? Parang ganun ba?
Oo, ibig sabihin malapit na yung liwanag. Mm-hmm. Yan. So, yun nga, kasi nandito yung mga vaccine, hopefully makatulong.
Sana.
Maano. Kasi ano daw, malapit na yung A4. Sino diba yung A1 yung matanda?
Oo.
A1? Yung A2.
A2 yung matanda. Senior. A1 frontliner.
A2 senior.
A3 comorbidity.
A4 yung mga front. Yung mga frontliners.
Teachers. Yun yata yun.
Yung mga nasa
government employees.
Oh yes, transport sector.
Oo.
Yung mga related sa, yung mga nasa harapan na talaga.
Pero medyo yung malayo pa.
Kami ako malayo
nasa
pa.
Nasa SIPA.
SIPA ba tayo?
Parang.
Layo
pero
pa.
Pero baka makakuha naman tayo from the private sector.
Yes,
kasi
yes.
Business, mga businessman naman.
So, no, may makukuna naman.
Oh, so baka hopefully soon in a few weeks.
Sana in a few months tapos na 'to. Kaya. September. Sana. Siguro sana, marami sana. Na no by then, dapat marami na. Kasi tayo
kasi yung US, 'di ba, parang
by
bumaba
June
na.
Ah, oo.
Mm, by, bumaba
di
na
ko alam kung bumaba. Actually, marami pa rin kasi maraming silang Republicans na ano eh,
ah,
na ayaw.
Oo.
Pero yung dami nang na-vaccinate, marami dami. Na. Mm. Like kailan ba yung start ng ano nila? Lahat daw ng ano, pwede nang mag-vaccinate. Na, halos natapos na nila yung mga A1, A2, A3 nila eh.
Ah, okay.
So marami-rami na.
Oo, at saka marami akong mga nakikita na parang hindi naman medical sector, tas mga healthy na nagpa-vaccine na.
Pero depende rin yata
pati
sa state
TikTok
eh. Di ba?
Sa TikTok parang
sa TikTok madami.
Sa TikTok yung mga ano sila, yung nagpapalista, tas kapag may sobra at the end of the day, parang binibigay sa kanila. Kasi nga na-expire yung ano.
Oo.
Yung vaccine.
Mm, so swerte sila.
Mm,
baka hindi sila kasama sa
priority. Pero yung literal na tatawagan sila, ha, are you available now? Come here now.
Oo.
Tapos parang 6 hours, kasi sabi ng friend ko, 6 hours yung parang pinaka time ng Pfizer tsaka Moderna. Kailangan magamit siya within 6 hours.
Pagkalabas ng ref.
Pagka-to.
Ay.
So parang ano siya, time is of the essence talaga. Pag sayang kasi itatapon na lang, diba?
Mm-hmm.
So binibigay na lang.
So malapit-lapit na rin naman yung atin. Yun lang, medyo nasa lower quality na vaccine lang tayo. Pero pwede na yun.
May parating na.
Anong?
Mga ano, Sputnik.
Pero mas maganda raw yung Sputnik.
This month
eh.
Yata yun, this month, oo.
Hindi ko alam kung ano yung mauna. Basta wag lang magkasakit ng malala. Yun lang naman yung importante. Wag lang. Yeah, alam mo yung mga hospital ka, gagastos ka ng 1 million. Pag nagpa,
more pa.
So, wag lang ganun. So, yun muna ating kwentuhan na kwentuhang COVID. This is Chichi signing off.
This is Sansan. Thank you.
Bye.
Thank you for listening.